Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 14 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងមានគម្រោងជួបពិភាក្សាគ្នាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាត់វិធានការតឹងតែងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការជាតិៀបចាំការបោះឆ្នោតកោជោបបង្ហាញការបារម្ភនៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនទៀបនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឆ្នាំនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិនណាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដោយបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជាជំរឿសត្រឹមត្រូវតែមួយគត់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរក្សាចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធបង្កើតទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នានឹងមានគម្រោងមានជំនួបជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរការិយាល័យរបស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង New York បានប្រកាសថាក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមេដឹកនាំទាំងពីរបានបង្ហាញនូវការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកជឿជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរទៅមុខថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រាប់លោក Trump ថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលលោក Trump ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបានលើកឡើងពីអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនមានយុត្តិធម៌ដែលក្នុងនោះមានទាំងការចាត់ចែងរូបិយវត្ថុដោយមិនស្មើភាពជាដើមនឹងបានគម្រាមកំហែងយកពន្ធបន្ថែមលើទំនិញរបស់ប្រទេសចិនដែលនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មិនបានយកបញ្ហាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកធ្វើជាផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកកន្លងមកនោះទេហើយគោលនយោបាយរបស់លោកចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនៅតែមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញមួយចំនួនបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាលោក Trump នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូចនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយបន្តមកដកថយវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកតាមដានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីរំពឹងថាលោក Trump នឹងបង្ហាញកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗដែលក្នុងនោះមានដូចជាការចរាចរនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាសមុទ្របើកទូលាយសម្រាប់ប្រទេសនានាទោះបីជាប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់ក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Sian King ដែលជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Park Strategies ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សានយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគបានបន្តថា ពេលដែលលោកត្រាំបានបង្ហាញកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួចហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងប្រហែលជាឈប់ធ្វើសកម្មភាពយោធាដូចនេះបានដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកត្រាំមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់លោកចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមែនជាភាគីនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំលោកស្រីប្រធានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុប Federica Mogherini បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយនានាដែលមានទាំងការដាក់ជាសំណួរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីលោកត្រាំទទួលបានជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Federica Mogherini បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូជាមួយនឹងគ្នាហើយនឹងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយគ្នាបន្តទៀតសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនានាដោយផ្អែកលើគុណតម្លៃគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏នឹងពិភាក្សាពីតម្រូវការដើម្បីពង្រឹងនៅឯកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅជុំវិញបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលនឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតលោកស្រីបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំម្ដងទៀតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងប្រទេសលីប៊ីនិងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអមិត្តយោធានៃអង្គការ NATO លោក Christopher Hill ដែលជាអតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធាននាយកប្រដ័យ George W. Bush បាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងធ្វើការយល់ព្រមជាឯកតោភាគីឲ្យមានការវាយប្រហារដោយយោធាជាមុនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោក Hill ក៏បានព្យាយាមធានាចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាចំពោះតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Donald Trump
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញការបារម្ភពីអត្រានៃអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនទាបនិងអំពីវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឆ្នាំនេះអាចប៉ះពាល់ការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកនួនវាសនាមន្ត្រីនៃខតកាល័យអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអនឡាញនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបបង្ហាញការបារម្ភពីអត្រានៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនទាបនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាចំណែកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមើលឃើញថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនទាបនេះដោយសារកោចបខ្វះការផ្សព្វផ្សាយនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាមុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះគណៈដែលពលរដ្ឋជាង 70% នឹងអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះរួចរាល់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោជបមួយចេញនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះស្របពេលដែលអត្រានៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានការធ្លាក់ចុះ គោចោបោបានអំពាវនាវដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុនិងព្រះជន18ឆ្នាំវស្សាឡើងទៅទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខបាទតាមគោចោបោគិតពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាចំនួនពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 9.6 លាននាក់លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគោចោបោប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនជាង7លាននាក់ក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លះគឺជាចំនួនច្រើនដែលបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាការចុះឈ្មោះនេះមានចំនួនតែជាង 73% តែជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃ
ចំណុចនេះបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីហើយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
លោកហងពុធាបន្ថែមថាប្រសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេល3ខែដែលបានកំណត់ទេនោះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017បានឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រជាពលរដ្ឋអាចចុះឈ្មោះម្ដងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីអាចបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានខ្ពស់តាមការរំពឹងទុកដោយសារមានការខ្វះខាតការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋានរបស់គយចូលបោះមិនបានទូលំទូលាយលោកបន្ថែមថាគោចោបោះគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងសហការជាមួយគ្រប់ភាគីដែលជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមិនប្រកាន់គណបកនយោបាយ
មានឧបសគ្គមួយចំនួនដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំទៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គោចោបោះហ្នឹងនៅមានភាពទន់ខ្សោយយើងឃើញថាការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយឯហ្នឹងវាយើងធៀបទៅអត់ទាន់បានស្មើនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមអ៊ីផងខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទតាមអីគឺនៅខ្វះខាតច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមិនទាន់បានយល់ដឹងពីអានឹងថានតិវិធីគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចការចូលស្គាល់បោះឆ្នោតថ្មីនឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមដឹងគឺថាគម្រោងរបស់គរច្បបដែលចាក់ផ្សាយឧបឃោសនាសັບតាមភូមិនឹងគឺមួយរយៈពេលនឹងគឺថាបានតែ3ដងទេហើយចំនួន3ដងចូលស្គាល់បោះឆ្នោតដល់ទៅ3ខែគឺរយៈពេលតិចមែនទេ
លោកយើងសុធារាបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីចូលរួមសម្ដែងសិទ្ធិនិងឆន្ទៈក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងមកដឹកនាំប្រទេសនិងសហគមន៍របស់ខ្លួនទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកថាណិច្វិចប្រវីអូអេថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លះនេះនៅមានកម្រិតទាបខុសពីការរំពឹងទុកបើធៀបនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនលោកបន្ថែមថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះគួរតែមានចំនួនជាង8លាននាក់ប៉ុន្តែលោកថាការចុះឈ្មោះក្នុងកម្រិតទាបនេះដោយសារអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាព្រះសង្ឃជនពិការពលករចំណាក់ស្រុកជាដើមជួបការលំបាកក្នុងការទៅចុះឈ្មោះ
ប្រសងក៏ជាការលំបាកដែរគឺទីបងប្អូនជនពិការជាងការយ៉ាងឡាយចូលឈ្មោះស្ដៅនៅសាលាឃុំអីហ្នឹងក៏ខ្ពស់ពិបាកអីណាពិការជាងការអីហ្នឹងក៏ជួបការលំបាកដែរហើយនឹងឯកសារទី3សម្រាប់ពលករក្រៅប្រទេសហ្នឹងជួបការលំបាកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរចូលឈ្មោះទី4បងប្អូនជនជាដើមភាគតិចដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលហើយកន្លងមកជួបប្រទេសស្លៀងដៅវិសានខ្ញុំបានអីនោះស្លៀងច្រើនហើយគាត់លោកជួបការលំបាកច្រើនតែតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាជាការរៀងស្ទះមួយដែរដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គោចោបោចេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន81បណ្ដឹងដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងគោចោបោទទួលបានបណ្ដឹងទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ឈ្មោះការប្តឹងពីជនបរទេសមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតជាដើមការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីបាននឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចំណែកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលឡែកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018រីកាភិរិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញនយោបាយប្រមានថា
យុទ្ធនាការដ៏ចម្រុងចម្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិនេះជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកនាងផនបុប្ផានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដូចតទៅ
នៅមុនពេលចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលមានយុទ្ធនាការដ៏ចម្រុងចម្រាស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាការជជែកតទល់របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅលើពិភពលោកដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមអ្នកកាសែតពីប្រទេសកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកសំភាគីអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញនយោបាយរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះជាយុទ្ធនាការដែលរញ៉េរញ៉ៃបំផុតតាមតែពួកគេដឹងលោក Donald Trump ជាសិទ្ធិជំនួយនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រើភាសាដែលមានការអុចអាលនិងនាំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនឹងការគំរាមកំហែងអំពីការរៀបចំក្រិតកម្មរបស់អ៊ីស្លាមហើយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងរបស់រុស្ស៊ីបានតាមដានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងដិតដល់បំផុតរីឯបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដោយសារការទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយ Wall Street និងការប្រើប្រាស់ email ឯកជនសម្រាប់ការងារផ្លូវការរបស់លោកស្រីលោក Ken Vogel ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេត Politico ដែលជាអង្គការមួយមានទីតាំងនៅទីក្រុង Washington DC បានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះបានរំលឹកឡើងវិញនូវយុទ្ធនាការនយោបាយមិនល្អរបស់អាមេរិកកាលពី2សតវត្សរ៍កន្លងទៅ
In the early days of our country 200 years ago we did see very nasty personal
ក្នុងប្រទេសយើងប្រហែល200ឆ្នាំមុនយើងបានឃើញពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយអាក្រក់ផ្ទាល់មាត់ដែលនិយាយដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតហើយយើងក៏ឃើញបេក្ខជនប្រគួតប្រជែងគ្នាបែកទៅជាពីរក្រុមដូចជាពួកគេបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
លោកបានបន្ថែមថា
It's not entirely new but it's new in sort of this context.
វាមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីទាំងស្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាថ្មីនៅក្នុងបរិបទទំនើប
លោកបានបន្ថែមថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសសេប៊ីបូស្នានិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមលោក Ed Horowitz សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារគមនាគមន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cleveland State នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio បានសួរថាតើការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវគេចងចាំយ៉ាងដូចម្តេចលោកមានប្រសាសន៍ថា
As a professor I think about it as two possibilities Number 1 that this is a bump in the road
នាមខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ខ្ញុំគិតអំពីការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងផ្លូវ2ទី1យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះជាផ្លូវរលាក់ពីព្រោះថាលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមិនធម្មតា
លោក Horowitz បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
Number 2 that this campaign is the beginning of a new type of campaigning
ទី2យុទ្ធនាការនេះជាការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបែបថ្មីមួយក្នុងនាមខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសពីរបៀបដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយលោក Donald Trump ជាអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter នៅក្នុងរបៀបមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើដូចគាត
់រីឯលោក Charles Noble សាស្ត្រាចារ្យនៅនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California State នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាននិយាយថាការដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានសំណួរអំពីទ្រង់ទ្រាយនៃការប្រើប្រាស់វិធីដេញដោលគ្នានេះចំណែកលោក James Siller សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកព័ត៌មាននិងការសរសេរសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Case Western នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio បានឲ្យដឹងថាសម្ដីរបស់លោក Donald Trump ដែលថាលោកនឹងមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើលោកចាញ់ហើយថាការបោះឆ្នោតជាការរៀបចំទុកនោះអាចនឹងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាលោកបាននិយាយថា
It's actually been a very interesting time in journalism in the United States right now
កាប់ពិតវាជាពេលវេលាដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះដោយសារតែអ្នកកាសែតអាមេរិកកំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅអ្វីដែលលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton បាននិយាយនិងហៅឲ្យពួកគេទាំងពីរចេញមកជាពិសេសនៅពេលឥឡូវនេះដែលលោក Donald Trump បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានរៀបចំទុក
លោក James Siller បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
It's something that's never happened before for the
the candidate running
នេះគឺជាអ្វីដែលមិនដែលកើតមានពីមុនមកសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលប្រណាំងប្រជែងនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ
អ្នកជំនាញប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនិងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់មានបញ្ហាដូចគ្នាលោក John Siozieri អ្នកជំនាញប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាលា Gerald Ford ផ្នែកនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះគឺជាបញ្ហាយ៉ាងធំលោក John Siozieri បានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយយ៉ាងដូចនេះថាការប្រកាន់បាក់ពួកការប្រកាសគោលនយោបាយការវាយប្រហារប្រឆាំងជំទាស់និងបេក្ខជនប្រឆាំងគឺគ្មានអ្វីថ្មីឡើយចំពោះនយោបាយអាមេរិកប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយនេះគឺវាអាក្រក់ជាពិសេសលោក John Siozieri បន្ថែមថាការចាប់ប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់របស់លោក Donald Trump ដែលថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំទុកនឹងការគម្រាមបដិសេធមិនទទួលយកលទ្ធផលអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចូលរួមបដិញ្ញាចិត្តដែលចែករំលែកយន្តការនៃការបោះឆ្នោតលោក John Siozieri បានបន្តថាប្រជាជនអាមេរិកមានសំណាងដែលសារមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្ថិរភាពដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរយៈពេលយូរមកហើយយើងមិនគួរណាយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះមកលេងសើចនោះទេលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental ក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California បានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះគឺជាការបោះឆ្នោតអាក្រក់បំផុតដែលលោកមិនធ្លាប់បានឃើញលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាការខូចខាតមានទំហំធំធេងរួចទៅហើយវាត្រូវការពេលវេលា240ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតឡើងហើយបរិះម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតបានកំទេចផ្នែកមួយនៃសមិទ្ធផលនេះសង្ឃឹមថាលោក Donald Trump នឹងគ្រាន់តែជាលេខយោងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែការខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះយីហោប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនឹងបន្តរយៈពេលច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើមិនច្រើនទសវត្សរ៍ទេនោះលោកបន្ថែមថាវោហារស័ព្ទប្រើក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាចជាតលហេកសំគួរមួយក្នុងការបញ្ជាក់ហេតុផលផ្នែកក្រមសីលធម៌សម្រាប់របបឃោឃៅនៅអំពើពុករលួយនៃរបបមួយដែលអាចបង្កើតឃ្លាមួយថាអ្នកគ្រប់គ្នាធ្វើរឿងនេះដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលត្រឹមត្រូវឬខុសនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក David Chosa អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការសេរីនិងមានការជជែកដេញដោលធំទូលាយលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាទោះជានណាខ្លាយជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងផ្អែកលើអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកការសហការលើការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកនួនវាសនាមន្ត្រីនៃខត្តកាល័យអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាលោកមូនីសូមអញ្ជើញចា
សូមអរគុណពេជ្ជនដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកគឺលោក Donald Trump កំពុងតែរៀបចំជ្រើសរើសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកដើម្បីចូលកាន់តំណែងបន្តពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះមានការលើកឡើងមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump នឹងអាចមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទរួមទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដោយសារតែលោកត្រាំគឺជាអ្នកជំនួញដែលមិនសូវប្រឡូកខាងរឿងនយោបាយការបរទេសច្រើនបាទជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ាននិងរួមទាំងកម្ពុជានឹងផងបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកត្រាំនឹងអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទេដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬក៏មានបាល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកនាងប្រើ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទ ឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកនួនវាសនាលោកជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts បាទហើយបច្ចុប្បន្នលោកជាមន្ត្រីនៃការិយាល័យអភិបាលរដ្ឋនោះតែម្ដងបាទសូមឲ្យលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនោះគឺតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីរដ្ឋ Massachusetts មកបាទសូមជម្រាបសួរលោកនួនវាសនាបាទប
ាទជម្រាបសួរមនីសុខសប្បាយ
បាទសុខសប្បាយសូមអរគុណលោកវាសនាបាទដែលបានឆ្លៀតពេលខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងបំពេញការងារផងថ្ងៃនេះហើយឆ្លៀតអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមបាទអរគុណបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកវាសនាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះដោយលោកដឹងហើយថាជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនិងមានការតវ៉ាខ្លាំងផងបាទដោយសារមនុស្សជាច្រើនគិតថាលទ្ធភាពដែលលោកអាចឈ្នះនឹងមិនច្រើនទេប៉ុន្តែទីបំផុតលោក Donald Trump នឹងអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីលោក Obama បាទតើយើងអាចរំពឹងបានទេថារដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump នឹងអាចធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមជឿបាទ
បាទប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនបារម្ភដោយសារថាពេលដែលគាត់ដេញដោលយុទ្ធនាការរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានសន្យានៅពេលឃោសនារបស់គាត់ហ្នឹងថាគាត់នឹងលុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនណាយើងនិយាយពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងវិញយើងនិយាយពីរឿងចំនួនយើងចង់និយាយពីណាស់ថា North America Free Trading ហើយនឹងគាត់បានក៏បាននិយាយដែរគាត់ថាគាត់មិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចជំនួយនៅ TPP Trans-Pacific Partnership នោះទេហើយទន្ទឹមនឹងក៏គាត់បានសន្យាដែរថាគាត់មិនលុបដៃឬរឿងប្រទេសជាតិទេដូចឧបមាដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងណាគាត់ថាបើសិនណាមានចុចសង្គ្រាមរវាងកូរ៉េខាងត្បូងខាងជើងគាត់អត់លុបដៃទេណាហើយទន្ទឹមនឹងគាត់បន្ថែមទៀតថាគាត់នឹងដកចាក់ដកសង្គ្រាមចាក់ដកកងទ័ពដែលនៅប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងហើយនៅជប៉ុនណាចំណុចទាំងអស់នោះឯងតែធ្វើឲ្យយើងមួយចំនួនហ្នឹងយើងតែយើងបារម្ភហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកសុបាយចិត្តណាបាទសុបាយចិត្តពីព្រោះអីដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងស្រុករបស់ខ្លួនចង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏បានតែខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំក៏នៅមានសង្ឃឹមយើងសង្ឃឹមលើតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធហ្នឹងណាដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលគេនឹងតែងតាំងច្បាប់សេចក្តីសម្រាប់ច្បាប់លេខ728ហ្នឹងស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានឹងបាទប្រហែលនេះគឺគេមិនទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់ទេហើយនឹងមិនយូរទេទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកមិនមានការពិសោធន៍ខាងក្រសួងការបរទេសដែរតែលោកនឹងរកនៅអ្នកជំនាញការរបស់លោកនឹងមកចូលធ្វើការជាមួយអីណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាំងតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលមានតាំងគប់គណៈបកសាធារណៈក៏មានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏មានរុញនៅកិច្ចការមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យទៅលោកប្រធានស្ប្រៃហ្នឹងពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺថាឲ្យយើងឲ្យដំណើរដែលតកតងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យវានៅស៊ីមឲ្យវា
បាទ
លូនទៅមុខឲ្យរត់ទៅមុខជានិច្ចបាទក្នុងជាសំខាន់ណា
បាទតាមស្អីដែលបាទតាមស្អីដែលលោកមានប្រសាសន៍មកគឺថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីហ្នឹងប្រហែលជាមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែសមាជិកសភាឬក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកហ្នឹងនឹងរុញប្រធានាធិបតីហ្នឹងឲ្យផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬជាពិសេសគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទណានេះជាស្អីដែលលោកលើកឡើងប៉ុន្តែលោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាស្អីទៅដែលអាចធ្វើឲ្យលោក Donald Trump គាត់ទៅស្ដាប់ឬក៏អាចធ្វើតាមសមាជិកសភាឬក៏ប្រធានសភាអាមេរិកនោះ
ខ្ញុំជឿថាទម្លាប់របស់សាររអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រធានាធិបតីសាររអាមេរិកហ្នឹងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងទម្លាប់របស់គេហ្នឹងគឺគេតែងតែខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជិតខាងណាខាងសេដ្ឋកិច្ចក្តីខាងតើមើលសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសជួនវិញហ្នឹងប្រហែលនោះឯងដែលជាប្រទេសមហាអំណាចហើយខ្ញុំជឿថាលោក Donald Trump មិនអាចទាត់ចោលនៅរឿងការបរទេសក្រៅប្រទេសទេយើងមិនអាចគិតតែពីរឿងថាប្រទេសរបស់យើងទេសាររអាមេរិកតែមួយទេហើយយើងត្រូវគិតពីជិតខាងនឹងជាទម្លាប់របស់សាររអាមេរិកណាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកជំនួយផ្នែកមើលទៅមើលប្រទេសជិតខាងនឹងតែឲ្យបាន
មើលថែនិយាយទៅគេមើលថែគ្នាបាទអានោះសំខាន់ណាស់ល្អហើយនឹងគឺថាมันអាចច្រានចោលទាំងសងទេ
បា
ទបាទ
បាទលោកវិស្នាឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរសំណួរគឺលោកវិរៈមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
ជម្រាបសួរលោកវិរៈ
បាទសូមជម្រាបសួរសហការីក្រុមការយូអេនិងសូមជម្រាបសួរលោកវិក្មិនផងដែរបា
ទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំមានចតខ្លីបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាបៃតាហើយបៃតានេះជាតបតៃនៅលើពិភពលោកហើយអញ្ចឹងគឺនៅរងចាំមើលថាតារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាត្រាំហ្នឹងនិងគណៈបកប្រែនរដ្ឋហ្នឹងគិតគូរពីបញ្ហាយ៉ាងណាទីកម្ពុជាជំនួសមកកម្ពុជាណាបើតាមយោបល់ខ្ញុំគិតថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកដូណាត្រាំហ្នឹងគឺគេមិនគិតឲ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកចេះតែបន្តទៅទេហើយខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលតាំងពីរបបការធិរណរដ្ឋមុនដូចជាចតឌូគាត់កាត់ក្តីលោកកាត់ក្តីលោក
បា
ទលោកមូម៉ាកដាហ្វីដាំហ៊ូសេនដល់ដល់មកលោកប៊ីលឃ្លីនតុនហ្នឹងអត់មានកាត់ក្តីបានណារបស់តែដល់ពេលលោកចយចយ W កាត់ក្តីមួយបានកដាស៊ីហើយដល់ពេលមកលោកប្រាក់អូបាម៉ាអត់មានកាត់ក្តីណាអញ្ចឹងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតមើលពីបញ្ហាមនុស្សជាតិដំណើរចិត្តបលយចិត្តបលយបលយបលយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់មានធ្វើអីទេអញ្ចឹងបានគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដូណាកាន់ធ្វើចង់ឃើញគាត់មានជ័យជំនះម្ដងអញ្ចឹងដល់ហើយគាត់មានជ័យជំនះហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើដូចជារបបការពារណរដ្ឋមុនដែរទេមិនដឹងថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តលោកត្រីលេរីស៊ីនតំទេប៉ុន្តែខ្ញុំតាមមើលទៅរបបការពារអន្តរជាតិថាអត់មានធ្វើអីទេអត់មានអីការអង្គការអីទៅយឺតដល់
បាទសូមសំណួរតែម្ដងលោកវិរៈសូមអរគុណលោកវិរៈបាទពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវាសនាលោកវិរៈលោកគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំហើយលោកជឿថាតាមប្រសាសន៍របស់លោកនឹងលោកជឿថានឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រសើរជាងមុនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកនេះដូចជាទន់ភ្លន់មិនសូវឃើញអីសោះលោកឆ្លើយតបឬមានយោបល់យ៉ាងម៉េចទាក់ទងនឹងអ្វីដែលលោកវិរៈបានលើកឡើងនោះបាទ
ខ្ញុំជឿថាលោកជាការសង្កេតរបស់លោកវិរៈចំពោះបេតិជនឬមួយក៏ប្រធានតំណាងសារ៉ាំរិចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណៈបាទនោះវាមានការឡើងចឹងមែនបាទតែគឺថាយើងត្រូវចាំថាកាលគឺកាលដែលយើងស្ដាប់មើលការដេញដោលណាឃោសនាយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានតំណាងជាប់ឆ្នោតឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយប្រធានតំណាងមុនហ្នឹងអត់ដែលបានអត់មានប្រើពាក្យដែលដូចជាទិញសម្ប្រៃលោកបានធម្មទេពាក្យដូចជាហៅថាច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយចំនួនខាងចំនួនក្តីខាងការទូតក្តីណានោះហើយជាខៃគាត់គិតថាគាត់គិតតែពីរឿងសារអាមេរិកណាអានោះជាភាសាជាភាសាអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញមួយចំនួនដូចជាលោកដនធម្មចឹងជំនួយណាភាសាអ្នកជំនួយមហាជំនួយនឹងដោយលោកដនធម្មនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿឬខ្ញុំបាននិយាយប្រមូលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេយើងនៅមានតំណែងរីហើយប្រឹក្សាភិសាពលនឹងព្រមទាំងជាប្រពន្ធខ្មែរវិកាំងនឹងពួកគាត់បានសន្យាហើយថានឹងរុញឲ្យនឹងធ្វើយ៉ាងណារុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថាកុំឲ្យពង្រឹងកន្តើយទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពណាបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរនឹងដូចតែគេបានតាក់តែងសេចក្តីសម្រាប់ចាត់លេខ728កន្លងមកចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគេមិនពង្រឹងកន្តើយដូចយើងដែលថាបានពង្រឹងកន្តើយពីមុនទេអនុចឹងហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាខកចិត្តនៅពេលខាងមុខ
បាទសូមអរគុណលោកវាសនាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបានលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការដែលថាតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកត្រាំនឹងអាចមានឥទ្ធិពល ឬក៏អាចធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឬអត់បាទដោយមានលោកនួនវាសនាជាមន្ត្រីនៃការិយាល័យអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាវាគ្មិនបាទមនុស្សអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទឬអាចប្រើបណ្ដាញ Facebook គឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំបាទគឺស្រីមុំនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទ
ជម្រាបសួរពុទ្ធសមីហើយជូន
ជម្រាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាបានខ្មែរដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសមាជិកដែរតែដំណានគាត់ទទួលទទួលដល់នាំដល់ដល់ណាត្រាំស្ដេចណាយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងអាននិយាយឃើញគាត់ឃោសនាគាត់និយាយអីគាត់មិនទៅមើលទៅគេមិនទៅគាំទ្រអញ្ចឹងមើលទៅគាត់អីចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនតន់គិតថាគាត់មិនមិនខ្ញុំគិតថាគាត់ជាវិស្ម័យចលានហើយគាត់ជាចំនួនទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់គិតសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអត់ប្រទេសណាយើងផលសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រកាសជានឹងមិនបោះបង់ចោលមិនថាទេប្រទេសកម្ពុជាឬផលសេដ្ឋកិច្ចនេះសម្រាប់ដល់អាមេរិកទៅប៉ុណ្ណាទេដែលគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ណាហើយគិតថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមុនក៏ដោយខ្ញុំមិនដឹងថាធម្មតាយើងជាប្រជារដ្ឋយើងតែប្រជារដ្ឋក្នុងប្រទេសនឹងជួយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងជួយអត់បានទេជួយមិនក៏គេអត់ខ្វល់ខ្វល់ឲ្យគេទៅធ្វើរបបរបបទុំវិញយើងគប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងនៅមិនខ្មិចគេអត់យល់ពីដឹកអត់ដឹងថាជាមកជាសិរានជាចាស់ឆ្នោតគេនៅតែអត់យល់មកពីប្រជារដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រទេសដែលនៅមហាអំណាចហ្នឹងទេអីអតិពលយ៉ាងម៉េចណាគេតគប់សំគាល់បរដ្ឋថៃបាននឹងមិនយល់ទុកសរៈបរដ្ឋមិនយល់ពីម្ចាស់ស្នោតរបស់ស្នោតឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងព្រោះការទៅថៃបាននឹងរស់រសារអីចំនួនរាប់លានព្រោះការស្អីដឹកនាំចេញទៅថៃបានរស់រសារអីចឹងទៅការអ្នកដែលខាងក្រៅប្រទេសវិញគេនឹងជួយជំរុញរដ្ឋថៃបាននឹងឲ្យមានការខ្វះយឺតខ្លះប៉ុន្តែវាមិនជួយដល់ប្រមាណនឹងមិនដឹងបើតែរងថ្ងៃជារដ្ឋគាត់មិនដឹងទុកវិធានាវាទុកសានទុករកខ្លោចអ្វីយ៉ាងចឹងទេបានតែយើងត្រូវការមហាអំណាចមួយចំនួនទៅត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យរឹងរំខាន់ដល់រឹងអីខ្ញុំរកចង់ជួយពូថាបើគេប្រទេសហំហាក់យ៉ាងហិចឹងគាត់ជំរុញបាបអីគាត់ឃើញលើកពីសិទ្ធិមនុស្សដែរប៉ុន្តែដល់មានស្អីទៀតដែលជំរុញអរថាបានលោកហ៊ុនសែននេះគាត់មានរំខានសិទ្ធិមនុស្សពីការអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជំរុញយ៉ាងណាតែវាអត់ទាន់ឃើញមានការបថយទេ
ថា
លក្ខណៈសាសនាដែលខាងសាសនារដ្ឋក៏មានគេពីបាក់នឹងហ្នឹងដែរដែលវាជំរុញលើកសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺនៅក្នុងពលវិញ្ញាគាត់លើកឡើងណាជាបាក់មួយជំរុញសិទ្ធិមនុស្សចឹងតើពូ
មកឃើញកញ្ញាស្រីមុំ
សភាដែលក្នុងហារអំដេចវាអតិពលខ្លាំងហ្នឹងចឹងតើពូថាសភាដែលនិយាយនិយមនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺអតិពលយ៉ាងម៉េចវិញមិនអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលហ៊ុនសែន
បាទខ្ញុំស្ដាប់សំណួរបានកញ្ញាស្រីមុំអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការចូលរួមបាទអរគុណបាទយើងចង់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមបានសួរសំណួរផងបាទលោកវាសនាបាទតើឥឡូវលោកលើកឡើងថាអាចមានសង្ឃឹមហ្នឹងហើយកញ្ញាស្រីមុំសួរថាឥឡូវគេសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចបាទអាចជំរុញរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានឲ្យមានសង្ឃឹមនៅកម្ពុជានោះសូមជឿញបាទ
បាទសង្ឃឹមចំពោះប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងក៏ឃើញហើយយើងមិនលំពឹងលើបើទៅពីខ្មែរសប្ដាហ៍នេះពជាបរតខ្មែរជាពិសេសយុវជនយុវនារីខ្មែរហ្នឹងគឺមិនមែនជាយុវជនយុវនារី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនទេឥឡូវគឺថាគាត់ចេះដឹងច្រើនហើយគាត់ហ៊ានណាហ៊ានតស៊ូមតិហ៊ានរៀនសូត្រណាដឹងពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ផងគាត់ឡោះហើយហ្នឹងគឺថារួមគ្នាជាមួយនឹងគាត់ណាពជាបរតរបស់យើងហ្នឹងយុវជនយុវនារីពជាបរតខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរពជាបរតខ្មែរនៅកាំងព្រមទាំងសភាព្រឹកសភាសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកហ្នឹងសង្ឃឹមថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រធានប្តីតាជាប់ឆ្នោតដនឆ្វំហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងអនុគរថាគាត់ពាក្យសម្ដីតាគាត់ធ្វើគាត់ក៏ឃោសនាដើម្បីយកស្រុកឆ្នោតណាឥឡូវដល់ពេលជាប់ហើយហ្នឹងគឺថាពេលខាងមុខឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងចូលរួមដៃជាមួយនឹងសភាព្រឹកសភាហ្នឹងគឺរដ្ឋបတ်នៅរឿងនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនីតិរដ្ឋស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានមាំល្អហើយខ្ញុំជឿថាទន្ទឹមហ្នឹងក៏គេអាចនឹងគេថានិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរវាងជាពិសេសរវាង Trans-Pacific Partner និងបើសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគេព្រមចូលរួមនៅក្នុង Trans-Pacific Partnership ហ្នឹងគឺថាវាអាចមានជាប្រយោជន៍ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រុកខ្មែរនៅពេល េលខាងមុខនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដនឆ្វាំនឹងបាទ
បាទលោកវិស្នាតាមសំណួររបស់ស្រីមុំហ្នឹងមិញហ្នឹងគឺថាឥឡូវលោកដូណាល់ត្រាំបើជាត្រូវតែធ្វើតាមសមាជិកសភារបស់អាមេរិកណាហើយបើសិនជាសមាជិកសភាអាមេរិកគេកាត់ជំនួយមកកម្ពុជាអីទៅប្រហែលជាអាចដាក់សម្ពាធអីមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដោតទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងណាជាស្អីដែលលើកឡើងតែវាអាចទៅរួចទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហើយកញ្ញាស្រីមុំថាដូចជាគាត់គឺគម្រាមកាត់ជំនួយហ្នឹងដូចកាត់ហើយប៉ុន្តែដូចមិនឃើញជាលទ្ធផលអីអតិពលអីសោះណា
គម្រាមកាត់ហ្នឹងគឺថាធំយើងដឹងហើយនៅក្នុងគេផ្ញើសារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលើកចំណសារដែរហើយមានការនៅឆ្នាំ2015ខែ2ហ្នឹងផ្ញើតែម្ដងហើយខែ11 2015បាទខែ2 2016ក៏ផ្ញើទៅទៀតហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងលើកលោកមនីបានជ្រាបហើយគឺថាគេបើកផ្លូវនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ728ហ្នឹងណានៅលើស្ដេចព្រឹងចិត្តមនុស្សរដ្ឋចិត្តតែតរដ្ឋអស់ទៅនោះបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកណាគេនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ហើយបាទនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ22ហ្នឹងហើយលេខ728ហ្នឹងខានពីលើហ្នឹងគេអាចសម្រេចថាឥឡូវនេះអ្នកឯងអត់ធ្វើតាមទេណាយើងនឹងមិនអោយវីសាក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងក្រុមគ្រួសារអ្នកធំធំទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាអត់អោយចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិក froze លុយកាក់របស់អ្នកឯងនៅក្នុងធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមិនអោយប្រើប្រាស់ណាហើយទន្ទឹមនឹងទៀតគេអាចពាក់ព័ន្ធរឿងជំនួយដែលជាពិសេសរបស់ដែលយកចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍គេអត់ជាប់ពន្ធប្រមាណទេបើតែបើសិនជាក៏យកក៏អត់យកប្រមាណម្ល៉េះគេអាចបិទខាងហ្នឹងបិទហ្នឹងគឺថាបារម្ភរបស់យើងចំពោះខ្ញុំជាខ្វាន់វិកាំងហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភចេះទេវាបិទមិនអោយយកទុកចំណេញចំនួនហ្នឹងចូលដូចជាកន្លែងរោងចក្រកាត់ដេរណាទីហ្នឹងមិនអោយយកចូលមិនមែនប៉ះពាល់ទៅដល់នៃការរស់នៅរបស់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែដែលមានណាលុយចាយមិនអស់ទេប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរអាឡាក់នោះអានោះតែខ្ញុំបារម្ភដែរពីព្រោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាសភាប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេបារម្ភពីក្នុងករណីនេះដែរមិនមែនជាថាចង់យើងមកដល់ពេលត្រូវកាត់ហើយកាត់ទៅកុំឲ្យកុំគិតគូច្រើនណាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគេបានផ្លឹងផ្លែងអាហ្នឹងមែនតើមុនគេធ្វើហើយគេនឹងធ្វើមិនមែនគេនិយាយហើយគេមិនធ្វើទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគេនិយាយអីគេធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើតែមុនគេធ្វើហ្នឹងគេទុកពេលឲ្យយើងច្រើនណាតែគេដឹងទៀតថាបើសិនជាធ្វើប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលវិទានីកាន់តែវិទានីថែមទៀតមិនមានរដ្ឋាភិបាលទេ
បាទ
អញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកវិស្នាបាទចំពោះការបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយយើងនឹងបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះថែមទៀតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នានៅអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងតើតើអាចមានឥទ្ធិពលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកនួនវាសនាជាមន្ត្រីនៃខុតកាឡៃរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts ជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏យោបល់ចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬសួរតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកប៊ុនរិទ្ធពីខាងខេត្តតកែវបាទកំពុងរងចាំសួរបាទសូមជំរាបសួរលោកប៊ុនរិទ្ធបាទប
ាទជំរាបសួរបា
ទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទសួរត្រង់ទៅលោកវាសនាបាទ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទខ្ញុំមានតែសំណួរមួយទេបាទថាការជាប់ឆ្នោតបោះលោកប្រធាននាយកដីដូណាចាំខ្ញុំថាប្រធាននាយកដីស្បៃចុះបាទមុននឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារគ្រប់គ្រងលោកដូណាចាំហើយលោកដូណាចាំហ្នឹងបានជាប់ឆ្នោតមែនបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតើលោកដូណាចាំហ្នឹងនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងអាចនឹងជាអត្តពលមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងយ៉ាងណាបាទហ្នឹងហើយ ហើយការគាំទ្រមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាដូចជាលោកមើលឃើញមុនសភាពការដែលលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតបាទអាចតើលោកមានអត្ថបទអត្ថបទយ៉ាងណាដែរបាទចំពោះការបានស្មានដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងជាអ្នកជំនួយប៉ុណ្ណឹងអាចជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនរិទ្ធពីខាងខេត្តតកែវបាទមុនខ្ញុំបកគលសំណួរខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញ Facebook មួយដែរដែលតាក់ទងគ្នាលោកវិសនាឈ្មោះអ្នកដែលសួរតាម Facebook ហ្នឹងបាទដែលដាក់ឈ្មោះថាខ្ញុំជាខ្មែរសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារអររយៈពេលជាង6ខែកន្លងមកនេះបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជួយលោកវិសនាបាទភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកប៊ុនរិទ្ធផងបាទ
បាទរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺថាទូរស័ព្ទឬមួយក៏ផ្ញើសារទេណាគ្រប់ត្រហើយនឹងឥឡូវអបអសាទរដល់ប្រធាននាយកជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅថ្ងៃមុខខែ1ថ្ងៃ20ហ្នឹងនឹងស្បោះចូលកាន់តំណែងហើយនឹងជាប្រធានតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកគិតថានៅពេលដែលដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងយុទ្ធនាការដេញដោលរបស់លោកហ្នឹងលោកបាននិយាយថាលោកមិនលុបដៃទេរឿងការបរទេសប្រទេសអាចទៀតលោកអត់លោកដៃទេឧបមាឧទាហរណ៍ដូចជាអវ័យដែលតំណាងព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកោតទោសលើការប្រើអំពើហិង្សាដល់ហើយនឹងនៅទៅផ្នែកនយោបាយណាកោតទោសលើនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចង់ឲ្យសុខខ្មែរនឹងគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពណាលើកឲ្យមានលទ្ធិទៅពីទៅដៃហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយឲ្យចង់បញ្ជូនអ្នកបោះឆ្នោតមកពិនិត្យមកចង់បញ្ជូនអ្នកមកពិនិត្យការបោះឆ្នោត2017ឬមួយក៏2018នោះគឺប្រធានប្រៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញគិតថាលោកដនខ្លាំមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទេដោយសារភាសារបស់លោកដែលគាត់លោកបាននិយាយថាលោកមិនជ្រៀតជ្រែករឿងការបរទេសទេណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតអនុគរៈគិតថានឹងរួចខ្លួននឹងអាចបតោនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាបតោនៅប្រើរបៀបថាយើងប្រើអំពើហិង្សាទៅដល់អ្នកទូប្រែកនយោបាយលក្ខនឹងលក្ខនោះជាការយល់ខុសពីព្រោះអីខ្ញុំទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតយ៉ាងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំថាជាការយល់ខុសរបស់លោកហើយពីព្រោះអីលោកដនត្រាំជាអ្នកជំនួយមែនតែលោកនឹងណាជួលបុគ្គលិករបស់លោកមកធ្វើការជាមួយនឹងគឺជាអ្នកដឹងនៅកិច្ចការបរទេសការសេដ្ឋកិច្ចណាព្រមពីលើនឹងទៀតខុសដោយសារថាព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងសភាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេប្រមាណខែនេះ6 7ខែមួយឆ្នាំចឹងមួយឆ្នាំផ្លាយនេះគេបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅរឿងសុខខ្មែរនៅរឿងថារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលជីបសង្កត់ទៅលើអ្នកគណៈប្រឆាំងណាចាប់ដាក់ឃុំឃាំងជាអ្នកទូនយោបាយលក្ខណៈច្រើនណា
ព្រោះ
ហើយនេះគឺថាមិនគេមិនពង្រើយកតើទេគេខ្ញុំជឿថាគេនឹងបន្តការអង្កេតមើលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅមុខទៀតតែយើងក៏លំពឹងលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរយុវជនយុវនារីខ្មែរស្រុកខ្មែរសប្បាយដែរគឺថានៅតែត្រូវតែបន្តការតស៊ូមតិពីពួកឯងយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងផងដើម្បីឲ្យគេមុនឲ្យគេជួយយើងជួយខ្លួនយើងដែរបើហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រុកខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកឬសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាត្រូវតែបន្តការតស៊ូមតិតវ៉ាហើយទីមទីឲ្យតំណាងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួន
បាទសូមអរគុណលោកវិស្នាបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ផងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងគឺបានប្រកាសថាកម្ពុជាហ្នឹងគ្មានអ្នកទោសនយោបាយទេបាទគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសហើយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងមិនមានឡើងកម្ដៅស្អីទេបាទហើយលោកវិស្នាហាក់ដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសួរយើងគឺលោកផិនសុភាដែលបានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបែបណាបើកម្ពុជាអាងថាពុំមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនោះបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរបាទយើងមានពេលខ្លីលោកវិរៈពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទសូមសួរខ្លីបាទ
បងគុណបាទខ្ញុំឯកភាពលើការឈ្នះរបស់ដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែ ្ញុំមិនអាចស្គាល់មួយត្រង់ថាដូណាកម្មគាត់មិនមែនជាអំបត្តិដែរគាត់មិនមែនជាកជុំកាបតទេ
បាទសូមសំណួរតែម្ដងបាទសូមសំណួរតែម្ដងលោកវិរៈ
ប៉ុន្តែត្រង់តែការទស្សនីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះបានទស្សនីហើយខ្វះខាតច្រើនណាស
់បាទ
ខ្វះខាតដែរ
លោកវិរៈដោយសារយើងអស់ពេលសូមសួរសំណួរតែម្ដងបាទ
បើទៅខាងលោកស្រីហើយជំទន់នេះច្រើនពេកអញ្ចឹងលោកសបាបរាជ័យចាញ់ទៅហើយចាញ់ដូចមក5ដូចមក5គាត់ជាគំនិតគាត់ជាមនុស្សអរិយជុតកិច្ច
បាទសូមអធិស្ឋានលោកវិរៈបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយហើយលោកដូចជាមិនបានសួរសំណួរបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកវិរៈផងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់លោកនៅពេលក្រោយទៀតបាទដោយសារយើងអស់ពេលខ្ញុំសូមបកគលនីតិសល់មួយនីតិចុងក្រោយហ្នឹងបាទដល់លោកវិស្នាបាទលោកវិស្នាលោកលើកឡើងថាការសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកសភាលេខ728ហ្នឹងប្រហែលជាអាចជួយបានណាមែនតើជំនួយចិនក៏មកដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ខ្លីថាតើអធិបុលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកសភានឹងពិតជាអាចខំលោកត្រាំឲ្យធ្វើតាមមែនឬក៏ឥទ្ធិពលលុយចិនខ្លាំងជាងនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមជឿ
ឥទ្ធិពលលុយចិននឹងវាមានហើយលោកមនីព្រោះអី Trans Pacific Partnership នឹងប្រសិនណាជាដូចដកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកបាននិយាយអញ្ចឹងលោកមិនលុកដៃចូលលោកមិនចូលរួមក្នុង Trans Pacific Partnership នឹងទេគឺបាត់បង់ឱកាសដ៏ធំមួយអោចិត្តនឹងមកក្តោបយកប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ទៅជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលដឹកនាំដោយលោកឈិនតបៃថ្មី Donald Trump លោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណា Trans Pacific Partnership នឹងគឺជាការល្អសម្រាប់អាស៊ានទាំងអស់ជាពិសេសកម្ពុជាណាអនុចំពោះខ្ញុំហើយ
ខ្ញុំ
មានអារម្មណ៍បែបនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិស្នាបាទដែលបានចូលរួមឆ្លើយហើយនឹងបញ្ចេញជាទស្សនៈរបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកនាងដែលបានសួរសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកដែលយើងខ្ញុំអត់បានបកគលនីតិជូនដើម្បីសួរបាទដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយសូមបកគលនីតិបន្ទាប់ទៅបច្ចិន្ទាវិញបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ខណៈពេលដែលពួកយោធាបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការបះបោរចាប់តាំងពីមានការសម្លាប់ប៉ូលីសយាមព្រំដែនចំនួន9នាក់កាលពីខែមុនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ប្រកាន់ពួកយោធាថាបានរំលោភបំពានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាទាហានរបស់ខ្លួនត្រូវបានក្រុមមនុស្សប្រដាប់ដោយអាវុធរាប់សិបនាក់វាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មានទាហានម្នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនគេនៅមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារទាំងនោះនៅឡើយទេអំពើហិង្សាគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានៅក្នុងឆ្នាំ2012ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការបាញ់គ្រាប់តក់ដោយមិនមានមូលហេតុការពីរំលងអត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាទៅលើតំបន់ព្រំដែនកាស្មៀរដែលមានចំនួនបានសម្លាប់ទាហានប៉ាគីស្ថាន7នាក់ឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅតំបន់កាហ៊ីមប៊ើតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ដែលគេហៅថាខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រាដែលខណ្ឌចែកផ្នែកនៃតំបន់ភ្នំហេមពៀនរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌានេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រមយោធាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកងទ័ពប៉ាគីស្ថានក៏បានបាញ់សងសឹកវិញដោយតម្រង់ចំគោលដៅជាច្រើនកន្លែងរបស់ឥណ្ឌាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិតពីស្ដារបន្ថែមណាមួយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកណាហ្វីសាគីរីបានមានប្រសាសន៍ថាសូមស្កោតទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបន្តរំលោភលើបទបាញ់គ្នាទាំងមិនដឹងមូលហេតុពីសំណាក់ប្រទេសឥណ្ឌានៅតំបន់ហ៊ីមប៊ើ ដោយបណ្ដាលឲ្យទាហានប៉ាគីស្ថាន7នាក់ស្លាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេ The Voice of America សមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយរូបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលថាសមាជិកសភារូបនេះបានធ្វើឲ្យខ្ចខ្ចាយនៅឯកសារសម្ងាត់ស្ដីពីថវិការដ្ឋដែលកំពុងមានភាពប្រទាំងប្រទើសលោក Rafizi Ramli ដែលជាសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោមួយរូបត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានច្បាប់ Official Secrets Act ដែលបានធ្វើឲ្យលេចធ្លាយខ្ចខ្ចាយជាសាធារណៈនៅផ្នែកខ្លះនៃឯកសារសវនកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីបំណុលរដ្ឋដែលបង្កើតឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak អ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតមួយរូបបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន6នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅជិតទីក្រុងខាបាឡាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតហើយអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងគេមិនទាន់ឃើញមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ An Altamer ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកាបាឡាប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand រងផលប៉ះពាល់ដោយសាររំជួយដីយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលបានអង្រួនកោះភៀកខាងត្បូងប្រទេសនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគ្រោះរំជួយដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា8 Victor បានកើតឡើងចំតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅមិនប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Christchurch ដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដែលធ្លាប់រងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការរំជួយដីកាលពីឆ្នាំ2011គេប៉ាន់ស្មានថាគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែល2នាទីនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់បាត់បង់ជីវិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់មណ្ឌលតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជីវីសស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីឯកជនប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនការអនុម័តដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែបានឆ្លងកាត់សភាចំនួន3លើកនិងទទួលបានការអនុម័តពីតុលាការកំពូលមុនពេលខ្លាយជាច្បាប់ច្បាប់នេះមានគោលបំណងបង្អាក់ដល់បទបញ្ជារបស់តុលាការកំពូលក្នុងការជំលះការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជីវីសក្នុងមណ្ឌលអាម៉ូណាក្នុងតំបន់ West Bank ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី25ខែធ្នូច្បាប់នេះបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអ៊ីស្រាអែលរវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាជ្រុលនិយមនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលបានថ្កោលទោសទង្វើនេះថាជាការប្លន់យកទឹកដីបើទោះបីជាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទទួលបានសំណងចំពោះទឹកដីសាងសង់មណ្ឌលតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជីវីសនេះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដោយបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវតែមួយគត់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរក្សាចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធបង្កើតទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នានិងមានគម្រោងមានជំនួបជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump លោកស្រីប្រធានកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុប Federica Mogherini បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដែលផ្តោតលើគោលនយោបាយនានាដែលមានទាំងការដាក់ជាសំណួរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីលោក Trump ទទួលបានជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.